Tervetuloa kuuntelemaan joka iikalle suunnattua Pedatalk-podcastia, jossa keskitytään fiilistelemään varhaiskasvatuksen pedagogisia ilmiöitä ja jutellaan myös fakta-asiaa.
Tulevaisuus on lasten käsissä. Ei enempää, eikä vähempää. Tämä on Pedatalk-podcast. Ja tervetuloa taas Pedatalk-podcastin pariin.
Täällä taas studiossa, kotistudiossa Martina ja Tiia, ja tänään äänitelläänkin jaksoa liittyen luotokasvatukseen.
Kyllä. Ja minkä takia otettiin tämä jakso tähän, niin jokainen meistä voi varmasti huomata, että tuolla ulkona paistaa aurinko ja paljon kevään merkkejä on nähtävissä. Siitä pääsenkin kysymykseen, että minkälaisia kevään merkkejä sä oot Martina nähnyt tuolla luonnossa ja metsässä ja ihan vaikka kadun varrella.
No ensimmäisenä tietty pääsiäisen aikaan huomasi noi pajunkissat, jotka oli tosi söpösiä ja näin töissäkin, että niitä otettiin töihin ja koristeltiin nyt palmusunnuntain aikaan, virpomisaikaan. Ja sit mä oon huomannut pieniä hiiren korvia tuolla puissa. Ihan niin kuin sitä, että katuja siistitään. Se tietysti ei ole katupöly pois. Se ei tietenkään liity mitenkään, miten luonto heräilee taas talven jäljiltä kevääseen.
Mutta kevään merkkejä, niin kyllä.
Niin, ja sitten pikkusen oottelen noita leskelehtiä tietysti se, että viime viikollakin oli jo tosi paljon, niin kuin, tuli se, oliko se luminen päivä yksi täällä Etelä-Suomessa.
Joo.
Niin, että se tietysti niin kuin vaikeuttaa tässä, että ne vähän hidastaa näitä kevään merkkien tulemista, mutta en ole vielä leskelehtiä nähnyt.
Onko sä? Siis joo, mä oon nähnyt leskelehtiä ja mä oon nähnyt sinivuokkoja ja mun mielestä yhden valkovuokon, mutta siis silleen valkoisen kukkasen, oletan, että se oli valkovuokko, vähän kauempaa. Sitten kimalaisia surrailee ympäriinsä ja onko sä nähnyt kimalaisia?
En ole vielä, mutta ehkä tässä voi olla se, että me asutaan vähän eri paikoissa, kahdessa eri kaupungissa, niin
joo.
Eri niin kuin ympäristöt siinä lähellä, mitä niin kuin hyödyntää, niin se voi olla.
Se vaikuttaa kyllä. Sen lisäksi esimerkiksi musta on ihanaa kevään merkki se, että näkee, että linnut palaa niin kuin takaisin Suomeen, muuttolinnut ja linnut laulaa. Ja sen on huomannut, että esimerkiksi tunnistatko sä talitiaisen äänen? Se on aika tämmöinen perinteinen suomalainen ääni. Että miten talitiainen ääntelee?
En varmaan nyt suoriltaan tunnista.
Onko niinku se titityy?
joo. Onko se talitiais?
Se on talitiais, joo. Mutta siitä onkin semmoinen hauska fakta, mitä mä oon kuullut, että et talitiaiset kaupungissa versus talitiaiset maalla, niin kaupungin talitiaiset sanookin tityy.
Tityy.
Ja sitten maalla titityy. Tai korjatkaa, jos on väärässä, mutta näin mä oon kuullut. Ja yleisesti siitä on varmaan niin kuin ajatus, että kaupungissa, kun on paljon hälinää ja paljon enemmän hälyä, niin myös talitiaiset on tämmöisiä kiireisiä lintuja ja sitten lyhyemmin sitten ääntelee. No mä en siis oikeasti tiedä sitä syytä, että mikä tämän taustalla on, mutta näin, että maalla sitten ne ääntelee vähän pidemmin. Ja se on mielestäni jotenkin hauska fakta. Ja tämmöisiä esimerkiksi kevään tultaessa, niin on lastenkin kanssa, niin kuin me ollaan kuunneltu, ja sitten me ollaan jopa äänitetty välillä niin kuin puhelimella niin kuin luonnon ääniä,
mites
ja menty päiväkodille, ja sitten tämmöisestä lintukirjasta, mistä kuuluu äänet kuvan kohdalla, niin sitten ollaan katsottu, että mikä lintu se näistä on, ja se on oikeasti tosi, tosi ihanaa etsiä niitä oikeat vastauksia.
No toihan on luontokasvatusta parhaimmillaan, että monipuolisesti tehdään asioita ja löydetään niitä kevään merkkejä ja sitten haetaan myöskin tietoa sen pohjalta, että mitä nämä merkitsee ja tarkoittaa.
Joo, ja sitten näissä mun mielestä tämmöiset konkreettiset lintukirjat, mitä aika paljon tämmöisiä, että missä on ääni ja kuva. Okei, joo, tabletillakin pystyy, mutta jotenkin paperiset kirjatkin on jotenkin välillä niin jotenkin kuin kosketeltavissa oikein, että linnu, siinä puhutaan, että mitä se lintu syö ja kaikki näin. Yhtä lailla sä voit katsoa nää jo netistä ja paljon tabletilta, mutta vaihtoehtoja on monia, mitä sä voit käyttää.
Joo, niin, niitä on ihan hirveästi laidasta laitaan.
Kyllä.
Miten sun mielestä lapselle syntyy luontosuhde ja mikä se on?
No luontosuhde syntyy lapselle jo varhaisessa vaiheessa. Se on sellaista suhdetta ympäristöön, jossa sä toimit. Ja tämmöinen niin kuin luontosuhde ohjaa sitä elämää tiettyyn suuntaan, kestävään suuntaan, kestävään kehitykseen ja semmoiseen vastuullisuuteen, että me lapset oppii sen, että me arvostetaan, mitä meidän ympärillä on ja myös aikuisena sitten tehdään semmoisia valintoja ekologisesti ja ihan silleen, että sä liikut lähiympäristössä, niin sit sä arvostat sitä ja se myös näkyy sitten sun käyttäytymisessä.
Niin, kyllä mä uskon kans, että se luontokasvatuksessa niin luodaan se tunneside luontoon jo varhain ja tällöin niin kuin on helpompi pitää myös kiinni ja pitää huolta luonnosta, kun se tunneside luodaan luontoon jo varhain ja, niin kuin, ja kokemuksen kautta luodaan se tunneside. Et luodaan niitä kokemuksia, merkityksiä tiettyyn paikkaan, niin se lisää sitä, että siihen sitoudutaan ja sen ylläpitämiseen, huoltamiseen myöskin sitoudutaan. Ja sille syntyy tietynlainen niin kuin vahva merkitys elämässä.
Ihan totta. Ja sitten sun ei edes tarvi olla missään keskellä metsää ihan oppiakseen tätä luontosuhdetta ja kokeekseen tämmöistä tunnetta, että ympäristön tämmöisestä arvostamisesta, vaan että just on puhutaan, että se lähiympäristö, niin sehän voi, sielläkin on paljon luonnonomaisia kohtia. Joo. On pieniä pläntejä, ei välttämättä mitään synkkää metsää, mutta niitä, niin kun sen huomaa, avaa silmät, niin sä löydät puita joka puolelta ja siihen niin kun luontokasvatukseen kuuluu se ympäristökasvatus, että mitä sun lähiympäristössä löytyy.
Niinpä, ja esimerkiksi päivähoitoyksiköt voi olla niin kuin hyvinkin erilaisissa ympäristöissä, että osa päiväkodeista saattaa olla tämmöisten teknologiakeskusten keskiössä ja osa päiväkodeista on ihan luonnon helmassa. Ja se on sitten ammattilaisen taidosta kiinni löytää ne hedelmälliset tilanteet ja paikat, miten sitä ympäristökasvatusta ja luontokasvatusta viljellään siellä yksikössä lasten kanssa. Et jokaisen pitää löytää ne sille paikalle, tilanteelle, ajankohdalle sopivimmat asiat ja käydä niitä lapsen kanssa läpi. Että tavallaan se, että päiväkoti lähtökohtaisesti olisi vaikka maalla, ei tarkoita sitä, että lapsi oppii missään nimessä luontokasvatuksesta sen olennaisimman, vaan voi olla hyvinkin se tilanne, että se varhaiskasvattaja, joka on siellä teknologiakeskuksen ytimessä, joutuu nimenomaan käyttämään paljon enemmän siinä mielikuvitusta, jotta saadaan lapselle tuotua kaikki merkittävimmät jutut esille. Sitten voi olla, että semmoisessa paikassa tehdään enemmän retkiä vaikka eri luonnonsuojelukohteisiin tai tämmöisiin. Että voi olla, että on muodostunutkin rutiiniksi, että käydään metsässä tai jossain tietyssä luontopolulla tai luontokoulussa aina tiettyyn aikaan. Että se on niin kuin, että kyllä mä uskon siihen, että mahdollisuuksia on monia.
Mahdollisuuksia, varsinkin kun me asutaan Suomessa, niin metsää ja luontoa on kyllä, jos lähtee vähän niin kuin retkelle vähän pidemmällekin. Ja silloin se, olit sitten maalla tai kaupungilla, niin sulla on mahdollisuus liikkua luonnossa ja se on kiinni näistä varhaiskasvattajista, jotka luo sen mahdollisuuden, että lapsi pääsee kokeilemaan ja seikkailemaan ja oppimaan siellä luonnon kautta.
Ja luontoa voi opetella myös satujen ja tietokirjojen avulla. Voidaan ottaa teknologiaa mukaan, että tutustutaan luontopelien kautta pädiltä luontoon ja tehdään niin kuin monipuolista siitä oppimisesta ja näkyväksi kyseistä teemaa, että se on niin kuin ihan mahdollista, tai päiväkodissa voidaan viljellä tai niin kuin istuttaa, että niin kuin lapsi vaikka näkee omin silmin, että mistä kasvaa tomaatti ja mistä se ihmiselle ruoka tulee, niin kaikki on niin kuin mahdollista, kun tehdään vaikka tämmöinen projektityöskentely
ihan totta.
Luonnosta. Mut niin kuin, mä uskon, että kaikilla tavalla, että siis ensinnäkin luontoon liittyy, se kehittää monia asioita. Ensinnäkin mun mielestä mielikuvitusta, että lapsi pääsee siellä ajatukset tietyllä tavalla lentoon ja se, että luonto ei itsessään sisällä mitään leikkivälineitä, tavallaan konkreettisia, mitä ihminen olisi tuottanut, niin silloin lapsi joutuu itse keksimään ne asiat. Yhtäkkiä puun runko toimii kiipeilypuuna, yhtäkkiä kävyt toimiikin eläiminä, joiden kanssa leikitään, yhtäkkiä kepit onkin miekkoja.
Just näin.
Yhtäkkiä liutaankin pitkin liukasta kalliota pitkin alas ja se on niin kuin taikaliukumäki. Et kaikki on mahdollista siellä ja se kehittää ajattelua hyvin paljon, että on mahdollisuus mielikuvitukselle kukkia.
Ihan totta. Ja kaikkea mitä muuta tämä luonnossa toimiminen kehittää, niin on sitä myös sitä fyysistä puolta.
karkea ja hienomotoriikkaa, kun siellä liikutaan erilaisessa maastossa, on kivikkoista, on niitä puurunkoja, on kaikenlaista, mikä haastaa sun kehoa toimimaan. Se kehittää sitä psyykkistä puolta, niin mielikuvitusta, mutta mielen hyvinvointia ja myöskin sosiaalista puolta. Voi kuulla, kun mä oon monta kertaa nähnyt sellainen, kun me ollaan käyty rakentamassa yhdessä majoja, niin mä näen, että ne ujoimmatkin lapset lähtee siihen mukaan ja näkee niiden silmistä, että hei kato, että mä oon nyt osa tätä leikkiä, mä oon osa tätä ryhmää ja vitsi mä osaan. Ja sit mä, kun ne 13 lasta kantaa semmoista isoa niin kuin puurunkoa niin kuin heihin nähden, niin vitsi niiden ilo ja riemu. Niin jotenkin se sosiaalinenkin puoli on niin tärkeänä osana sitä luontokasvatusta. Ja se tulee jotenkin automaattisesti. Siellä luonnossa lapsista tulee osa ryhmää. Ja jotenkin siinä tulee se, että luonto on osa meitä. Ja yleisesti nämä vertaisoppiminen ja on malli aikuisilta, että sekin, että miten mekin toimitaan siellä luonnossa, mennään mukaan toimintaan, että ei vaan katsota sieltä kaukaa, jos mietitään opettajaa ja hoitajaa, vaan ollaan siellä mukana, näytetään mitä voidaan tehdä, mitä voidaan laittaa toi keppi tuohon ja näin poispäin. Mutta niin, jos sanon vielä tässä, että tästä fyysisestä puolesta, kun puhuin, että se on niin kuin fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista tämä luonnossa liikuminen kehittää, niin tästä fyysisestä usein voi kokea, että okei, metsässä on paljon riskejä. Mutta ne riskit ja turvallisuusriskit vähentyy, kun opetetaan lapsille, miten liikutaan. Niin tulevaisuudessa, kun lapsi itse menee sitten vanhempien kanssa tai niin kuin myöhemmin, niin hän osaa varoa ja osaa liikkua oikealla tavalla, joka taas sitten luo sitä, että oppimalla sitä ja tekemällä sitä tiettyä asiaa, mitä ei vielä osata, niin sitten sitä kautta tulee niin taito.
Joo, nimenomaan, ettei se ole vaan niin kuin vaarallinen asia, vaan sitä voi oppia jo varhain jotain taitoa. Kyllä. Että miten kävellään liukkaalla kalliolla sivuuttaen ja varovasti ja havainnoidaan sivuuttaen ja varovasti ja havainnoidaan sitä ympäristöä koko ajan siinä, että tämmöinen esimerkiksi niin kuin vestibulaarijärjestelmä eli tasapainojärjestelmä kehittyy tosi tehokkaasti metsässä. Et lapsilla on koordinaation kanssa paljon harjoittelemista, hahmottamisen kanssa hirveän paljon tekemistä, varsinkin niin kuin metsässä, kun on puita ja keppejä, joutuu koko ajan varomaan niitä vähän väistelemään, niin siinä näin. Se kehonhallinta vahvistuu ihan valtavasti eri tavalla, miten jos kävelisi kadulla tai pyöräilisi tai jotain muuta, että se kans
ja kyllä, niin
se vahvistuu vielä, siinä.
Kyllä, ja sen lisäksi nämä luut, aivan loistavaa harjoitusta, hyppiä maahan kiveltä, ja koska se tärähtelyy niihin luihin, niin se kehittää ja niin kuin on hyväksi kasvulle.
Joo.
Mut yleisesti tästä vielä tästä luonnontieteen yhdistämisestä varhaiskasvatukseen, niin sillähän on ihan kauaskantoiset juuret, joka on täältä fröbeliläisestä perinteestä. Et silloin, kun oli lastentarha, niin tämä idea lastentarhasta oli tämän fröbelin ajatuksen, että lastentarha on konkreettinen puutarha. Ja jossa sitten jokainen lapsi sai hoitaa tällaista omaa NS-palstaansa. Ja sen takia luonto onkin kasvatuksen tämmöinen oppikirja. Hän itse on kirjoittanut tämmöinen ihmisen kasvatuskirjassaan, että liikkuminen ja liikuntaleikit luonnon ympäristössä harjoittavat karkea motoriikkaa ja kestävyyttä sekä tukevat lasten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Eli jo kauan aikaa sitten tulee nämä perinteet, että suomalaisen varhaiskasvatuksen piiriin luontokasvatuksesta.
Joo. Tuo oli hyvä pointti, minkä nostit esiin. Haluaisin vielä ottaa semmoisen näkökulman kuin oppijan näkökulman, että tavallaan kuka on määrittelemään sitä, onko luokkahuone tai ryhmätila lapselle paras paikka oppia. Mm-hmm. Mä aina mietin näitä lapsia, joilla on tarkkaavaisuuden kanssa ongelmaa, niin luonnossa on ihan eri ympäristö sille, jos on tämmöisen korkean häiritsevyyden temperamentin omaava lapsi, niin voi luonnossa oppia eri tavalla kuin luokatilassa. Siellä ei ole liitutaulua, siellä ei ole häiritseviä lappuja, taideteoksia, joihin huomio kiinnittyy. Kaikki tämmöisiä elementtejä, jotka oikeasti vaikuttaa omaan olemiseen ja keskittymiseen. Se näkyy ihan meillä aikuisillakin siinä, että halutaanko me pitää hyvin kliini koti, halutaanko me, että siellä on härpäkkeitä ympäriinsä, että missä meillä on hyvä olla. Mm-hmm. Niin voi olla tämmöisen lapselle, kuka häiriintyy hyvin vahvasti erilaisista elementeistä tai ärsykkeistä, niin luonto voi toimia hyvänä paikkana oppia, koska luonnossa voidaan opetella matikkaa, siellä voidaan laskea keppiä, siellä voidaan tehdä oma taideteos, että nyt 10 keppiä käykää hakemassa, seuraavaksi 5 kiveä. Sitten seuraavaksi joku lapsi saa sanoa, että nyt haetaankin, no sammalta ei saisi irrottaa, mutta niin kuin, että
jos on irtaneena valmiiksi.
Niin, jotain lehtiä vaikka 6 kappaletta harjoitellaan sillä. Luonnossa voi järjestää juhlia, jos joku on toivonut vaikka, että on synttärijuhlat siellä, niin voidaan lauleskella siellä ja leikkiä niitä jonkun lapsen lempileikkejä. Siellä kaikki elementit voi saada
siellä. Siellä tunnistetaan kasveja ja sen kautta, ja kaiken näiden kautta se luontosuhde syntyy. Sä toimit siellä, sä leikit siellä, sä seikkailet erilaisia mielikuvitusleikkejä, haltia metsää, sä niinku, ja niinku metsä antaa ja luonto antaa niinku kaikki mahdollisuudet luoda siitä ympäristöstä juuri sen näköisen, mitä se lapsi itse haluaa. Ja mitä muita tämmöisiä ideoita tai konkreettisia ideoita, mitä nyt sanoit just, että matikkaa ja sun muuta, niin tuleeko sulle muita mieleen, että mitä voisi tehdä luonnossa tehdä?
No mulle tulee semmoinen muisto niiltä ajoilta, kun mä itse opiskelin.
Yeah.
Mulle tulee semmoinen muisto mun opiskeluajoilta, kun me suoritettiin osana tutkintoa tämmöinen metsämöyripedagogiikka. Ihanaa. Tai metsämöyrikoulutus, oletko sä kuullut siitä?
On kuullut, mutta en ole niin kuin konkreettisesti itse kokeillut tai ollut koulutuksessa.
Joo, silloin meillä haluttiin sisällyttää se meidän opintokokonaisuuteen. Ja tämä metsämöyripedagogiikka on ruotsalaista juurta, että se on Ruotsista pohjautunut ja rantautunut Suomeen. Ja tämä metsämöyrikoulutus on Suomen ladun järjestämä. Ja metsämöyrissä lapset luo semmoisen oman hyvän suhteen lähiluontoon, siellä leikitään, liikutaan, ihmetellään ja tutkitaan. Ja siinä metsämöritoiminnassa keskeistä on se ilo, kiireettömyys ja kokemuksellisuus. Niissä on aina niissä metsämörituokioissa läsnä tämmöiset hahmot, että on erilaisia ryhmiä, joissa on, mutta siellä saattaa olla metsämyttyset ja mä muistan niiden nimiä, mutta siellä on tyypillistä on just tämä metsämörissä tämä se mörrihahmo.
Ihana, pakko sanoa toi metsämyttyset, niin aivan ihana jotenkin hymykorvilla, mutta jatka vaan.
Joo, muistaakseni meni ikäkausittain ne ryhmät, en ole tästäkään ihan varma, mutta meni ikäkausittain ne ryhmät. Ja tosissaan olen metsämöriohjaaja ja silloin siinä omassa koulutuksessa käytiin niitä läpi, niitä tyypillisiä leikkejä, jotka kuuluu siihen metsämöripedagogiikkaan. Niissä korostui semmoinen osallisuus ja hyväksyntä, eli niissä leikeissä ei mielestäni koskaan jätetty ketään ulkopuolelle. Että ei ollut vaikka semmoista leikkiä, että tuolit on ringissä ja musiikki soi ja sitten kaikkien pitää rynnätä tuoleille ja joku jää aina ilman. Että ei koskaan sellaista pois jättämistä, että kaikki hyväksytään metsässä ja luonnossa sellaisina kuin on. Ja metsään siirrytään aina semmoisen portaan kautta, semmoinen portti luontoon, jonka kautta mennään. Ja sen jälkeen, kun lapsi astuu sen portin kautta luontoon, niin hän on siinä metsämörrytuokiossa läsnä ja mukana. Ja oikeasti sen jälkeen, kun lapset astuu siitä portista, niin he oli niin kuin ihan eri tyyppejä, tuntui ihan siltä. Siellä muistan, että siellä koulutuksessa käytiin tämmöinenkin ihana leikki läpi, että kaikki sai semmoiset pienet vanhat filmirullapurkit. Meidän osallistujien piti etsiä niitä elementtejä, joita laittaa havunneulosia tai sammalta sinne purkkiin ja tehdä tämmöisiä tuoksukoktaileja. Ja sitten me käytiin haistelemassa niitä ja se oli siis niin ihana juttu, että me oltiin oikeasti ja silloin nuoret opiskelijatkin oltiin ihan innoissa siitä.
Ihana, koska toi luontokoktail on mullekin tuttu ja mä oon tehnyt sitä todella paljon lasten kanssa. Et se ei ollut mitenkään yhdistettynä just tähän metsämörriin ja en ole tiennyt, että se on niinku sieltä lähtöisin. Mutta se on, meillä on ollut semmoisia ihan paperimukeja ja sitten on tarkoitus, että lapset just tosiaan saa kerätä mahdollisimman paljon niitä erilaisia tuoksuja. Sitten mennään rinkiin ja sitten jokainen saa esitellä sen, mitä siellä on. Vähän se kertoo, että onko siellä havunneulasia vai lehtiä vai irronnutta sammalta tai jotain. Niin, ja sitten saa käydä jokaisella, että tuoksuttelee sitä. Ja vitsi, se ihana fiilis, kun kaikki on ihan hiljaa siinä piirissä. Jokainen odottaa sitä omaa vuoronsa. Se on jotenkin ihanaa, jotenkin toi huokuu tosta myös tosta metsämörrin pedagogiikasta. Niin tämmönen, niin kuin, en yhtään ihmettele, että jos se on sieltä alun perin.
Joo, kyllä.
Jatka vaan, jos sulla vielä.
Joo, ei oikeastaan muuta siihen, että se oli niin kuin ihana koulutus ja se on antanut hirveästi. Ja se koulutuksen jälkeen saatiin semmoinen kansio ja materiaalit sen toteuttamiseen, mutta se oli semmoinen hyvin konkreettinen itselle opiskeluvaiheessa, jonka muistan, miten voi niin kuin hyödyntää erilaisia menetelmiä lasten luotokasvatuksessa omassa työssä.
Toi on kyllä todella hyvä, että on tommosia materiaaleja ja koulutuksia, että et niitä mulle itselle tulee mieleen tämmöisiä konkreettisia ideoita, mitä on kokenut, että on just tämmöistä ihanaa fiilistä, mihin kaikki on osallistunut, eikä mitään poisjättämistä, koska se osallisuus oikeasti on tärkeää sen luontosuhteen rakentumiselle, mutta myös siihen yhteenkuuluvuudelle. Niin on tämmöinen, että mennään kaikki yhteen pieneen myttyyn, ja sitten mennään kyykkyyn, ja sitten laitetaan semmoinen valkoinen harso, tiedätkö, semmoisia, mitä laitetaan mansikkamaiden päälle. Sitten mennään sinne alle, ja me ollaan tietenkin keskellä metsää, ja sitten ollaan ihan hiljaa. Kuunnellaan. Minkälaisia ääniä sieltä luonnosta kuuluu? Onko siellä linnun ääniä? Vai eikö kenties olekaan lintua? Kuuluuko sieltä rapinaa, siinä orava menee puussa? Ja sitten kaikki lapset on ihan sillä, että voi laittaa vaikka silmä kiinni. Ja vitsi, sit kun sieltä ottaa sen harson pois, niin kaikki vähän silleen tietenkin tämmöisessä tilanteessa aurinko paistaa.
Availee
ja
silmiä.
Availee silmiä ja sitten jokainen saa kertoa, mitä siellä kuuluu. Ja ai että, jokainen lapsi oikeasti kuuli vähän eri, no ei tietenkään kaikki, mutta aika lailla kiinnitti erilaisiin asioihin ja huomiota. Ja sitten lopulta lapset olivat silleen, hei, mäkin kuulin ton. Ja mä kuulin jopa auton ääniä. No joo, jos sä asut niin kaupungissa, niin niitä auton ääniä niin saattaa sinne metsään asti kantautua. Mut kumminkin, että siellä kuuluu myös niitä luonnon ääniä. Niin tommoset hetket on jotenkin sellaisia, mitkä tuo semmoset tosi ihanat fiilikset myös itselle ja näkee, että lapset on sillä lailla, vitsi, mikä kai se ääni oli. Ja sitten me keskustellaan siitä.
Niinpä. Mä näen tuossa sun ilossa sen, että oikeasti sä mietit aina sitä lasten yhteisöllisyyttä, osallisuutta. Se, että me saadaan luotua terveitä, vahvoja, tulevia, ihania ihmisiä, jotta kukaan ei syrjäydy. Tämä on ihana ajatus, mutta jotta kukaan ei syrjäydy ja kaikki voi hyvin. Se me halutaan niin kuin täällä kaikella taata, mutta luontokasvatus siinä hyvin merkittävänä osana ja se, että me opitaan kunnioittaa sitä, mitä meillä tällä maapallolla jo on. Kyllä. Mistä meidän ravinto tulee, miksi puita tarvitaan, mistä saadaan paperia, mikä on metsien merkitys eläinten kotina, mitä tapahtuu eläimille, jos metsät viedään.
Ja tätä kautta, että sä myös sitä ympäröivää arvostat, se luonto myös on sitä, että sä alat arvostaa myös itseäsi. Koska yleensä luonnossa niin lapset, joka on esimerkiksi sanottanut, että en mä hyvä tässä, että en mä osaa, en mä uskalla kokeilla. Mutta luonto on se paikka, missä se ei välttämättä ensimmäisiä kertoja, mutta tulee kumminkin niitä onnistumisia. Että se jotenkin boostaa sitä itsetuntoa niin paljon, että älkää unohtako mennä sinne metsään ja luontoon.
Näillä ajatuksia viikonloppua kohden, niin toivotan teille kaikkea hyvää kevääseen ja menkää ihmeessä luontoon nauttimaan.
Kyllä. No niin, moikka.
Moi moi.